Еўропа, на думку арцыбіскупа міланскага кардынала Анджэла Сколы, ідзе да свайго падзення. Грамадзянская супольнасць і касцёл тут старыя і стомленыя, яны павінны радыкальна пераглядзець адносіны да сябе, сказаў іерарх у вялікім інтэрв'ю італьянскай «Ля Стампа». Апошнія падзеі ў Турцыі і Сірыі, на думку кардынала, гэта выразны сігнал для Еўропы. Знакам провіду ён назваў абранне новага папы. Францішак спрабуе вярнуць касцёл і грамадства да асноўнага агульнага досведу. Пад яго кіраўніцтвам еўрапейскія касцёлы будуць мець мужнасць пачаць усё нанова. Кардынал вельмі станоўча ўражаны сілай, сведчаннем, ладам жыцця і камунікатыўнымі здольнасцямі новага папы. Францішак свядомы, што яму трэба прымаць рашэнні, і ён у стане гэта зрабіць, лічыць іерарх.